ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหน
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.ชื่นจิตโพธิสัพสุขเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายค่ะปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าประชากรผู้สูงอายุของประเทศเรานั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขของเรานั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ประชาชนของเรานั้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นกว่าในแต่ก่อนนะคะการที่เรามีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั้นมันก็ส่งผลกระทบนะคะต่อระบบบริการสุขภาพแล้วก็งบประมาณทางด้านสุขภาพของประเทศด้วยเนื่องจากวัยสูงอายุของเรานั้นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะก็จะเป็นไปในทางเสื่อมถอยนะคะซึ่งการเสื่อมถอยนั้นก็เป็นการเสื่อมถอยไปตามธรรมชาติแล้วก็ตามอายุขัยนะคะร่างกายที่ทรุดโทรมลงนะคะความต้านทานโรคก็ลดลงด้วยนะคะทั้งนี้ก็เลยทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนโดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆนะคะซึ่งสถานการณ์นี้ก็ส่งผลให้ความชุกของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและก็ภาวะทุพพลภาพโดยรวมของประเทศนั้นน่ะสูงขึ้นนะคะการที่ผู้สูงอายุมีอายุผู้สูงอายุขอโทษค่ะการที่ผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยนอกจากจะส่งผลต่อสภาพร่างกายแล้วนะคะยังส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์บางคนก็จะกลายเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บ่นหงุดหงิดง่ายรู้สึกเหงาแล้วก็ว้าเหวเนื่องจากว่าบางทีเจ็บป่วยอยู่นานๆนะคะไปไหนไม่ค่อยได้ก็เลยทำให้รู้สึกเบื่อก็เลยอารมณ์เสียง่ายค่ะแล้วถ้ายิ่งไม่ค่อยมีญาติเข้ามาเยี่ยมเยียนก็จะทำให้รู้สึกบ้างตัวเองนั้นเหงาแล้วก็ว้าเหวมากขึ้นนะคะปัญหาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุนั้นที่เราพบบ่อยๆนะคะก็จะได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคกระดูกแล้วก็ข้อเสื่อมนะคะอันนี้ผู้สูงอายุจะเป็นกันมากแล้วก็พวกปวดหลังปวดเอวนะคะจากสถิติสาธารณสุขนะคะเราก็พบว่าอัตราตายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นเดียวกับโรคหัวใจในขณะที่โรคเบาหวานก็มีอัตราความชุกของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นนับวันจะทวีขนาดและก็ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะประเด็นที่ท้าทายจึงอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้ประชากรไทยนั้นมีอายุยืนยาวแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะหรือว่าถ้าหากจะต้องเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราจะสามารถควบคุมหรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีความรุนแรงของโรคจนก่อให้เกิดความพิการหรือความทุกข์ทรมานนั้นได้อย่างไรนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือว่าความพิการตามมาจากการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะผู้สูงอายุก็ควรจะต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมต่างๆของร่างกายแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มีการศึกษานะคะแล้วก็มีผลออกมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นแล้วว่าการออกกำลังกายที่ถูกต้องและสม่ำเสมอของผู้สูงอายุนั้นสามารถช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุนั้นแข็งแรงขึ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆก็จะดีขึ้นตามมานะคะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบชีวเคมีของร่างกายระบบหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้การทำงานของระบบต่างๆนั้นดีขึ้นเช่นหัวใจทำงานดีขึ้นนะคะหลอดเลือดมีการยืดหยุ่นตัวได้ดีขึ้นซึ่งจากการทำงานที่ดีขึ้นนี้จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆดังกล่าวข้างต้นนั้นได้นะคะ นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานการวิจัยนะคะยืนยันชัดเจนว่าโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนะคะโดยจะพบว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะจะพบการเป็นโรคเหล่านี้น้อยกว่าคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะเราจะเห็นว่าการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์จริงๆนะคะแต่ข้อมูลแค่นี้คงยังจะไม่พอนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังพบอีกว่าการออกกำลังกายนั้นยังช่วยให้ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานนั้นมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงนะคะเนื่องจากมีการเผาผลาญน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานเพิ่มขึ้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินนะคะถ้ามีการควบคุมอาหารได้ดีบริโภคอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลน้อยนะคะร่วมกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและก็สม่ำเสมอต่อเนื่องก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานนั้นสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องรับประทานยาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเสี่ยงต่อการมีผลข้างเคียงจากยานั้นน้อยลงนะคะนอกจากนี้ในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะการออกกำลังกายก็จะช่วยให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นหลอดเลือดมีการยืดหยุ่นได้ดีขึ้นมีการเผาผลาญไขมันไปใช้เป็นพลังงานเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ความดันโลหิตนั้นลดลงได้ค่ะในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะเราจะพบว่าผู้สูงอายุนั้นส่วนใหญ่นะคะมักจะมีกล้ามเนื้อตึงเนื่องจากกล้ามเนื้อยืดหยุ่นน้อยลงนะคะเนื่องจากสูงอายุมากขึ้นนะคะความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต่างๆก็จะลดลงเป็นผลให้มีอาการปวดเมื่อยได้ง่ายนะคะลุกจะนั่งจะยืนก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะหรือถ้าอยู่ท่าใดนานๆก็จะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะนอกจากนี้ถ้าหากว่ามีกล้ามเนื้อบริเวณคอตึงมากๆนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะแล้วก็ปวดลูกตาได้นอกจากกล้ามเนื้อตึงแล้วผู้สูงอายุนั้นยังจะมีการหล่อลื่นของข้อต่อน้อยลงนะคะเป็นผลให้เกิดการปวดข้อได้ง่ายจะสังเกตนะผู้สูงอายุมักจะบ่นปวดตามข้อนั้นข้อนี้นะคะเวลาอยู่ท่าใดนานๆผู้สูงอายุก็จะบ่นปวดเมื่อยนะคะเราจะเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุนั้นจะต้องออกกำลังกายแล้วก็บริหารร่างกายเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อรวมทั้งข้อต่อต่างๆนั้นนะคะเพื่อรักษาการเคลื่อนไหวของข้อต่อให้มันยังคงที่อยู่เสมอนะคะโดยให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยให้อาการปวดเมื่อยต่างๆพวกนี้ลดน้อยลงค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะพบว่าจากการศึกษานะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายพบว่ามีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางหรือที่เรียกว่าสมองรวมทั้งไขสันหลังด้วยจากการวิจัยในผู้สูงอายุนะคะเราพบว่าการออกกำลังกายด้วยการเดินมีผลต่อการลดลงของอัตราการเกิดปัญหาด้านความจำได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อคนเราอายุมากขึ้นนะคะสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิดและก็การตัดสินใจนั้นจะมีความเสื่อมลงนะคะเนื่องจากมีการลดลงของความหนาแน่นของจำนวนเซลล์ประสาทนอกจากนี้นะคะสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเรียนรู้ความจำที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสก็จะมีการฝ่อรีบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นด้วยส่งผลให้ความจำของผู้สูงอายุนั้นลดลงนะคะผู้สูงอายุก็จะลืมนั่นลืมนี่นะคะจำอะไรไม่ค่อยได้อันนี้ก็เป็นปัญหาหลักของผู้สูงอายุนะคะปัญหาเหล่านี้นะคะเราสามารถป้องกันได้ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าพอสูงอายุแล้วทุกคนจะความจำเสื่อมไปหมดนะคะเราสามารถป้องกันได้โดยการออกกำลังกายค่ะเราพบว่าการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมนะคะเช่นอัลไซเมอร์นะคะมีการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างสารสื่อประสาทในสมองเช่นซีโรโทนินโดปามีนนอร์อิปิเนฟรินเพิ่มขึ้นซึ่งสารเหล่านี้นะคะจะมีผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของสมองเพิ่มความสามารถในการได้ยินการรับรู้การฟังการมองเห็น และการทำกิจกรรมในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทำให้ผู้ป่วยมีอาการความจำเสื่อมลดลงนะคะก็คือมีอาการดีขึ้นนะคะจะจำอะไรได้มากขึ้นการออกกำลังกายที่จะให้ผลดีต่อสมองนั้นก็ควรมีการฝึกทักษะใหม่ๆทำในสิ่งท้าทายต่อสมองอย่างสม่ำเสมอนะคะดังนั้นในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำเสื่อมนะคะเราควรจะมีการจัดให้มีการออกกำลังกายที่หลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นในหนึ่งสัปดาห์นั้นเราอาจจะจัดให้มีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้สูงอายุด้วยเช่นอาจจะให้มีการเดินเร็วๆนะคะในสวนสาธารณะที่มีอากาศดีนะคะหรือว่าให้มีการเล่นโยคะปั่นจักรยานรำมวยจีนว่ายน้ำเต้นแอโรบิกแต่แอโรบิกคงไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเท่าไหร่นะคะอาจจะให้ใช้การเดินเร็วมากกว่านะคะรำกระบองใช้ออกกำลังกายด้วยยางยืดอะไรเงี้ยสลับกันไปในแต่ละวันนะคะโดยไม่ให้ซ้ำกันอันนี้ก็จะช่วยในการเสริมสร้างสมองของผู้สูงอายุป้องกันสมองเสื่อมได้นะคะอันนี้เป็นการฝึกทักษะที่หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ให้ซ้ำกันในหนึ่งสัปดาห์ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นมีความจำที่ดีขึ้นนะคะนะจากที่กล่าวมานั้นเราคงจะเห็นแล้วว่าการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแล้วก็จะทำให้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆนั้นลดลงดังนั้นจึงขอสนับสนุนนะคะให้ผู้สูงอายุนั้นมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีการเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่แล้วเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก่อนออกกำลังกายก็อาจจะมีการไปตรวจสุขภาพซะก่อนนะคะเพื่อให้แพทย์ยืนยันว่าสุขภาพของท่านนั้นไม่เป็นปัญหาต่อการออกกำลังกายหรือว่าระดับของการออกกำลังกายของท่านนั้นควรจะออกกำลังกายได้ในระดับใดนะคะเพื่อไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนจากการออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะต่อสุขภาพของการออกกำลังกาย เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงดีไหมคะก่อนที่จะมาทราบว่าแล้วจะออกกำลังกายอย่างไรล่ะถึงจะเหมาะกับผู้สูงอายุค่ะ
I'm not afraid to die.
ก็กลับมาสู่รายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไงคะฟังเพลงเขาบอกว่าให้ขยับบ่อยๆแล้วเป็นดีที่สุดใช่ไหมคะระหว่างที่ฟังเพลงมีใครขยับร่างกายตามไปบ้างไหมคะเหยียดแข้งเหยียดขานะคะเหยียดแข้งเหยียดขาเป็นดีที่สุดนะคะทีนี้เรามาพูดกันถึงว่าในเมื่อการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะแล้วทีนี้จะออกกำลังกายอย่างไรล่ะจึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะว่าหลายท่านอาจจะได้เคยได้ยินมาว่าถ้าเราออกกำลังกายโดยไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเนื่องจากความเสื่อมสภาพของอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าผู้สูงอายุนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายต่างๆนะคะที่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะก็ได้แก่อันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือผู้สูงอายุนั้นจะมีความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อลดลงนะคะจะทำให้เกิดอาการล้าแล้วก็อ่อนแรงได้ง่ายนะคะก็จะมีการเสียการทรงตัวได้ง่ายนะคะเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วก็กระดูกหักเพราะว่ากระดูกเองก็มีการเสื่อมลงนะคะแล้วก็เปราะบางนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกล้ามเนื้อจะไม่สามารถหดตัวเพื่อปรับการทรงตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่าทางอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ายิ่งอายุมากขึ้นนะคะการขยับตัวต่างๆหรือว่าการเดินเหินอะไรของผู้สูงอายุนั้นก็จะช้าลงนะคะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อจะมีการหดตัวได้ช้าลงนะคะถ้าทำอะไรเร็วๆนะคะหันตัวเร็วๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าท่านจะรู้สึกเสียวแปรบริเวณกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งของผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของหัวใจแล้วก็ปอดนะคะในผู้สูงอายุหัวใจนะและปอดจะทำงานลดลงนะคะผนังของถุงลมก็จะมีการเสื่อมแล้วก็บางลงนะคะทำให้พื้นที่ผิวของถุงลมที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะลดลงไปด้วยทำให้ผู้สูงอายุนั้นทนต่อภาวะที่ต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเช่นในขณะที่ออกกำลังกายร่างกายจะต้องการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้สูงทนต่อภาวะที่ต้องการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นได้ไม่ดีก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะในขณะที่ออกกำลังกายหรือว่าออกกำลังกายได้ไม่นานนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะกับการเปลี่ยนแปลงอันที่สองการเปลี่ยนแปลงที่สามก็คือระบบประสาทค่ะมีการเสื่อมถอยลงนะคะสมองจะมีการสั่งงานช้าลงนะคะการตอบสนองก็จะช้าลงทำให้การประสานงานของกล้ามเนื้อต่างๆนั้นน่ะเป็นไปได้ช้าลงด้วยนะคะดังนั้นบางทีกว่าสมองจะสั่งให้ขยับตัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การขยับของร่างกายนั้นช้าลงดังนั้นถ้าไปเล่นกีฬาที่ต้องมีการขยับร่างกายเร็วๆผู้สูงอายุจะทำได้ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายนะคะการเปลี่ยนแปลงที่4ก็คือผู้สูงอายุนั้นจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกตินะคะเนื่องจากว่ามีฮอร์โมนเอสในผู้หญิงนะคะจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะก็จะทำให้กระดูกหักหรือเปราะนะคะทำให้มีการยุบตัวได้ง่ายนะคะแม้จะมีการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงเช่นอาจจะถูกกระแทกเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่ายเหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องล้มแรงๆนะคะผู้สูงอายุก็สามารถกระดูกหักได้นะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดเจนนะคะในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้แล้วผู้สูงอายุนั้นก็จำต้องมีความระมัดระวังนะคะในการที่จะออกกำลังกายนี่เราพูดถึงการออกกำลังกายนะคะเราแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือการออกกำลังกายเฉพาะส่วนนะคะคือการออกกำลังกายเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะเช่น การบริหารข้อไหล่ในผู้ที่มีข้อไหล่ติดนะคะอันนี้ก็เป็นการแก้ไขภาวะข้อไหล่ติดนะคะเราก็จะมีการบริหารข้อไหล่หรือการบริหารกล้ามเนื้อหลังนะคะในผู้ที่มีอาการปวดหลังก็จะช่วยให้บรรเทาอาการปวดลงได้นะคะหรือการบริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อในกรณีที่มีข้อเข่าเสื่อมนะคะอันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งคือการออกกำลังกายเฉพาะส่วนนะคะส่วนการออกกำลังกายประเภทที่สองนะคะเราเรียกว่าการออกกำลังกายโดยทั่วไปนั่นก็คือการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนะคะได้แก่แขนและก็ขาไปพร้อมๆกันโดยที่กล้ามเนื้อนั้นจะมีการเกร็งตัวและก็คลายตัวสลับกันอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่เรากำหนดนะคะหรือการออกกำลังกายชนิดนี้นะคะเราเรียกอีกอย่างนึงว่าการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกค่ะนะคะจะเห็นว่าที่เราเรียกกันว่าการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกนั้นไม่ใช่การเต้นแอโรบิกนะคะแต่เป็นการออกกำลังกายที่มีการเกร็งตัวแล้วก็คลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะคือไม่น้อยกว่า20นาทีนะคะการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกเนี้ยก็อย่างเช่นการเดินเร็วๆการวิ่งเหยาะๆหรือการรำโยคะรำมวยจีนนะคะการออกกำลังกายชนิดนี้นะคะนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังทำให้จิตใจแจ่มใสด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลดีโดยอ้อมทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีการทรงตัวที่ดีขึ้นนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มซึ่งเป็นสาเหตุให้กระดูกหักได้นะคะเพราะว่ามีการการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆโดยเฉพาะที่ขานะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ขานั้นแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนะคะนอกจากลดการเกิดภาวะกระดูกหักหรือว่าอันตรายต่อกล้ามเนื้อแล้วก็ยังสามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะคะอย่างเช่นการเกิดการติดเชื้อหรือว่าเกิดภาวะปอดบวมเนื่องจากว่าทำให้ปอดนั้นมีการทำงานได้ดีขึ้นนะคะการออกกำลังกายที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้นะคะที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนั้นเราจะพูดถึงการออกกำลังกายโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเฉพาะที่นั้นก็คงจะไว้สำหรับคนที่มีปัญหาเฉพาะเรื่องนะคะแต่อันนี้เราจะแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายโดยทั่วไปว่าเราจะออกกำลังกายกันอย่างไรและมันมีประโยชน์ยังไงนะคะการออกกำลังกายโดยทั่วไปเนี่ยนะคะจะช่วยเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและก็การทำงานของปอดเนื่องจากว่าเป็นการออกกำลังกายชนิดที่ต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบไขมันเพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่กล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้มีการย่อยสลายไขมันไปด้วยนะคะพวกที่มีไขมันสะสมอยู่ใต้ชั้นผิวหนังมากๆนะคะถ้าได้ออกกำลังกายเป็นประจำก็อาจจะทำให้ท่านนอกจากจะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะทำให้หุ่นดีได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการสันดาบเอาไขมันที่สะสมไว้ตามใต้ชั้นผิวหนังนั้นไปเป็นพลังงานในการที่เราจะออกกำลังกายนะคะส่วนการเล่นกีฬาชนิดต่างๆถามว่ามีประโยชน์ไหมนะคะก็มีประโยชน์นะคะแต่ไม่ดีเท่ากับการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกค่ะเพราะว่าการเล่นกีฬาชนิดต่างๆนั้นอย่างที่เราเล่นเทนนิสเล่นกอล์ฟเล่นแบดมินตันนั้นมันจะมีการหยุดยืนนิ่งๆสลับนะคะระหว่างการเล่นกีฬาดังกล่าวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะคะสำหรับการทำงานของปอดแล้วก็หัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเวลาเราเล่นกอล์ฟใช่ไหมคะพอเราตีลูกไปนะคะกว่าลูกจะไปลงที่หลุมนะคะมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราจะต้อง เดินไปที่หลุมแล้วก็หยุดยืนรอคนอื่นตีไปก่อนนะใช่ไหมคะช่วงระหว่างหยุดเนี่ยมันทำให้หัวใจไม่ได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าเวลาเล่นเทนนิสนะคะช่วงที่ลูกเสียก็ต้องมีการหยุดพักเป็นระยะใช่ไหมคะตรงนี้ก็ไม่เกิดความต่อเนื่องในการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเราเลือกวิธีการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกที่มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะโดยอาจจะใช้การออกกำลังกายง่ายๆเช่นการเดินนะคะเดินเร็วๆนะคะแต่ว่าเดินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรเช่นประมาณมากกว่า20นาทีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้หัวใจมีการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ปอดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจะได้ผลดีโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุนั้นจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะทีนี้พอผู้สูงอายุเลือกได้แล้วนะคะว่าจะออกกำลังกายด้วยวิธีใดเช่นว่าจะเดินเร็วหรือว่าจะวิ่งเหยาะๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเสื่อมการวิ่งก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาที่วิ่งนั้นมันจะมีการกระแทกนะคะก็จะทำให้ข้อนั้นน่ะมีการถูกเสียดสีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลี่ยงซะอาจจะใช้แค่เดินเร็วๆธรรมดานะคะหรือไปใช้วิธีการรำกระบองที่มันไม่มีการกระแทกนะคะหรือจะรำมวยจีนก็ได้นะคะในการออกกำลังกายทุกครั้งนะคะก็ควรจะเป็นไปตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการเริ่มต้นหรือว่าจบลงอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะคะทีนี้ขั้นตอนของการออกกำลังกายนั้นมีอะไรบ้างล่ะนะคะขั้นแรกนะคะเราควรจะเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนนะคะเพราะว่าจากร่างกายที่บางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะพอจะมาเริ่มออกกำลังกายอยู่ๆเราจะมาออกกำลังกายปุ๊บปั๊บทันทีนั้นก็อาจจะทำให้ร่างกายนั้นปรับตัวไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำให้ท่านควรจะมีการอุ่นร่างกายก่อนหรือที่เรียกว่าวอร์มอัพนะคะเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อนั้นมีการยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะออกกำลังกายอย่างเต็มที่นะคะการอุ่นร่างกายนั้นอาจจะเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะโดยยืดกล้ามเนื้อออกช้าๆนะคะจนรู้สึกตึงอาจจะใช้นั่งลงกับพื้นนะคะแล้วก็เหยียดขาตรงแล้วก็ก้มลงนะคะให้ปลายนิ้วมือนั้นไปแตะที่ปลายนิ้วเท้าช้าๆนะคะหลังจากแตะแล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10แล้วจึงกลับมาในท่านั่งตัวตรงเหมือนเดิมนะคะทำเช่นนี้ประมาณ 3-5 ครั้งแล้วก็ค่อยมาบริหารต้นคอนะคะโดยการเอียงต้นคอไปซ้ายแล้วก็กลับขึ้นมาตรงแล้วก็เอียงขวานะคะทำอย่างนี้สลับกันไปประมาณ3-5 ครั้งนะคะแล้วก็มาเหยียดข้อไหล่นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่แขนแล้วก็ขานะคะอันนี้ก็จะเป็นการอบอุ่นร่างกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาอุ่นร่างกายเพื่อให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นช้าๆจนอยู่ระดับใกล้เคียงกับร่างขณะที่ร่างกายออกกำลังกายเต็มที่นะคะซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของร่างกายนะคะการอุ่นร่างกายโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นการ เริ่มออกกำลังกายเบาๆในลักษณะที่คล้ายกับที่จะออกกำลังกายจริงนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะๆนะคะเราอาจจะอุ่นร่างกายด้วยการเดินเร็วๆนะคะสัก5นาที10นาทีนะคะอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายนั้นค่อยๆปรับตัวนะคะทำให้อุณหภูมิของร่างกายค่อยๆสูงขึ้นอย่างช้าๆนะคะ แล้วถึงจะเริ่มออกกำลังกายจริงนะคะการอุ่นร่างกายนั้นก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีการปรับตัวได้ดีนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในขณะที่ออกกำลังกายนะคะหลังจากที่เราอุ่นร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ค่อยเริ่มเข้าสู่การออกกำลังกายจริงๆของเรานะคะตามวิธีการที่เราเลือกที่คิดว่าเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรานะคะการออกกำลังกายนะคะจะเป็นประโยชน์ก็แต่เมื่อเราออกกำลังกายที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนะคะโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากแต่มีความต่อเนื่องแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะคะประมาณ30นาทีแต่ถ้าผู้สูงอายุนั้นไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนนะคะในครั้งแรกๆของการออกกำลังกายนะคะแนะนำให้ออกกำลังกายเบาๆไปก่อนนะคะไม่ควรรีบร้อนนะคะอย่าหักโหมเพราะว่าสภาพร่างกายของท่านนั้นนะคะมันเริ่มเสื่อมถอยแล้วนะคะการปรับตัวต่อการออกกำลังกายนั้นมันก็จะลดน้อยลงนะคะทำได้ช้าลงนั้นอย่ารีบร้อนหักโหมทำออกกำลังกายในระยะแรกๆทันทีทันใดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บหรือว่าถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆออกทีละน้อยนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับที่ร่างกายสามารถทนได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นความดันโลหิตสูงมีโรคหัวใจเบาหวานหรืออายุมากแล้วนะคะอาจจะไม่สามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานถึง30นาทีนะคะอันนี้ผู้สูงอายุควรจะประเมินอาการของตัวเองนะคะว่าสามารถทนได้นานถึง30นาทีไหมถ้าไม่ถึงนะคะเราก็อาจจะถ้าสมมติว่าเราออกกำลังกายไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกเหนื่อยมากนะคะหรือว่าหายใจหอบนะคะแสดงว่าเราเหนื่อยมากเกินไปแล้วกรณีเช่นนี้นะคะเราก็ไม่ควรจะหักโหมออกกำลังกายต่อนะคะเราให้ท่านสามารถหยุดพักเป็นระยะได้นะคะแล้วก็นับรวมเวลาที่ออกกำลังกายในแต่ละครั้งให้ได้ประมาณสัก20-30นาทีนะคะอาจจะไม่ต่อเนื่องกันคือพอทำไปได้สัก5นาที10นาทีถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็หยุดนะคะหยุดพอให้หายเหนื่อยก็ทำต่อนะคะแล้วก็นับเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยแต่ในแต่ละระยะเนี่ยรวมกันประมาณสัก 20-30 นาทีก็ถือว่ามีประโยชน์ค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายได้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดแล้วนะคะคือประมาณสัก30นาทีนะคะอันเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราจะหยุดเนี่ยเราอย่าหยุดออกกำลังกายทันทีนะคะอย่าหยุดออกกำลังกายกระทันหันเพราะว่าการหยุดออกกำลังกายกระทันหันอาจจะเป็นสาเหตุให้ท่านนั้นเป็นลมได้นะคะหรือบางรายถ้ามีโรคประจำตัวก็อาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้นะคะงั้นหลายๆครั้งที่เราพบว่าคนที่ออกกำลังกายอยู่ดีๆทำไมเขาถึงอยู่เป็นลมหมดสติไปนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าออกกำลังกายมากำลังออกกำลังกายแรงๆอยู่แล้วก็ไปหยุดกระทันหันนะคะร่างกายปรับตัวไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหยุดออกกำลังกายนะคะควรผ่อนร่างกายนะคะผ่อนการออกกำลังกายของท่านน่ะให้ช้าลงเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะหยุดนะคะเพื่อให้ปริมาณเลือดที่ยังตกค้างอยู่บริเวณขานั้นไหลกลับเข้าสู่หัวใจนะคะถ้าปริมาณเลือดที่ตกค้างอยู่บริเวณขานะคะแล้วท่านหยุดออกกำลังกายทันทีนะคะเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจนั้นจะลดลงในขณะที่เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจลดลงปริมาณเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจก็จะลดลงเหมือนกันทำให้สมองนั้นได้รับเลือดไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดอาการหน้ามืดแล้วก็เป็นลมได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านออกกำลังกายสมมุติว่าท่าน ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะๆนะคะท่านก็ค่อยๆผ่อนความเร็วลงช้าๆนะคะผ่อนทีละน้อยทีละน้อยนะคะแล้วจนหัวใจค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะทำให้โลหิตที่คั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อแขนขาในขณะออกกำลังกายจริงจังของเรานั้นกลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนแล้วก็สามารถแจกจ่ายไปตามอวัยวะต่างๆได้ตามปกตินะคะก็จะช่วยทำให้สมองนั้นไม่ขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะคะจากการที่เราค่อยๆผ่อนร่างกายให้เย็นลงอันนี้ก็เป็นอีกระยะหนึ่งนะคะท่านจำได้ไหมคะว่าขั้นตอนการออกกำลังกายที่เราพูดไปนั้นมีอะไรบ้างระยะแรกก็คืออุ่นร่างกายก่อนนะคะทำให้ร่างกายนั้นมีการเตรียมพร้อมนะคะค่อยๆยืดเหยียดทำให้กล้ามเนื้อยืดเหยียดตัวได้ดีขึ้นข้อต่อต่างๆมีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็หัวใจค่อยๆเพิ่มการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายค่อยๆสูงขึ้นทีละน้อยหลังจากนั้นนะคะประมาณทำอยู่ประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วถึงจะเริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจังนะคะออกกำลังกายอย่างจริงจังท่านก็ออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินหรือจะโยคะหรือจะทำอะไรก็ตามที่ท่านพอใจนะคะประมาณสัก 20-30 นาทีแล้วก็หลังจากออกกำลังกายเต็มที่แล้วท่านจะหยุดท่านก็ค่อยๆผ่อนลงช้าๆนะคะผ่อนการออกกำลังกายที่ท่านทำอยู่นั้นน่ะให้ช้าลงช้าลงทำให้การทำงานของหัวใจนะคะหรือว่าปอดหรือกล้ามเนื้อนั้นเข้ากับสู่สภาพเดิมช้าๆลงนะคะก็จะทำให้เลือดนั้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอนะคะไม่เกิดเพราะว่าเป็นลมหรือหมดสตินะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการออกกำลังกายคงจำได้นะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าถ้าเราจะออกกำลังกายแบบนี้ความถี่ในการออกกำลังกายนะควรจะถี่ห่างมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงจะได้ผลดีนะคะที่ได้ผลดีก็คือโดยเฉพาะต่อหัวใจและหลอดเลือดนะคะเขาบอกว่าในผู้สูงอายุนะคะถ้าไม่เคยออกกำลังกายมาเลยนะคะในช่วงต้นๆของการออกกำลังกายนั้นควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นได้มีโอกาสได้พักผ่อนบ้างนะคะไม่หักโหมจนเกินไปหลังจากนั้นเมื่อเราร่างกายเราเริ่มชินกับการออกกำลังกายแล้วนะคะเราก็สามารถปรับเพิ่มเป็น 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ได้แต่ว่าก็ไม่ควรเกิน5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะมีรายงานวิจัยฉบับหนึ่งนะคะบอกว่าถ้าเราสามารถออกกำลังกายได้ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะก็จะเป็นผลดีต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะทีนี้ถ้า150นาทีต่อสัปดาห์นะคะถ้าเราออกวันละ30นาทีก็จะอยู่ที่ประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก็คือความถี่ในการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะก็มีคำถามอีกว่าแล้วเวลาล่ะช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสมในการออกกำลังกายนะคะบางคนก็บอกว่าตอนเช้าสิอากาศดีนะคะบางคนก็บอกว่าเออตอนเย็นดีกว่ามั้งโอ้แล้วเวลาไหนล่ะคะช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าควรเป็นช่วงเวลาที่ผ่านการรับประทานอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงนะคะไม่ใช่ว่ารับประทานอาหารเย็นเสร็จปั๊บแล้วก็คุณก็ไปเดินย่อยอาหารบอกเย็นเดินย่อยอาหารในช่วงเวลานั้นนะคะหลังทานอาหารใหม่ๆนะร่างกายนั้นต้องการพักเพื่อให้เลือดนั้นไปเลี้ยงที่กระเพาะอาหารเพื่อช่วยในการย่อยให้ดีนะคะถ้าท่านไปออกกำลังกายในช่วงนั้นก็จะทำให้ระบบการย่อยนั้นน่ะไม่ค่อยดีนะคะอาจจะทำให้อาหารไม่ย่อยนะคะหรือย่อยได้ไม่ดีทำให้ท้องอืดตามมาได้เพราะฉะนั้นหลังอาหารควรพักค่ะนั่งพักนะคะ แล้วหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงค่อยเริ่มออกกำลังกายนะคะทีนี้ถ้าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะดีนะคะก็ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยนะคะเรายังไม่ได้รับประทานอาหารแล้วเราไปออกกำลังกายนะคะร่างกายก็ต้องใช้พลังงานจากสารอาหารที่เราร่างกายเราเก็บสำรองไว้มาเป็นพลังงานในการออกกำลังกายแล้วหลังจากออกกำลังกายไปแล้วเราก็ยังต้องไปทำงานอีกก็อาจจะทำให้อ่อนเพลียได้นะคะส่วนช่วงเย็นนะคะเป็นช่วงหลังรับประทานอาหารเย็นไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะถ้าเราออกกำลังกายเราก็จะได้นำเอาสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะมาใช้เป็นพลังงานในการออกกำลังกายก็จะทำให้อาหารที่ทานไปนั้นไม่ไปสะสมเป็นไขมันอยู่ชั้นใต้ผิวหนังก็จะทำให้เราไม่อ้วนแล้วพอออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำอาบท่านอนก็จะทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่แนะนำนะคะว่าเป็นหลังอาหารเย็นไปแล้ว2ชั่วโมงแล้วออกกำลังกายก็จะทำให้ท่านรู้สึกสบายนะคะแล้วก็นอนหลับได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับด้วยนะคะท่านจะมาพักกันสักครู่หนึ่งเพื่อฟังเพลงสลับก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฟังอีกกันต่อว่าเราจะออกกำลังกายยังไงต่อดีนะคะเชิญค่ะออกมาเลย
We'll be right back.
ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงการออกกำลังกายในผู้สูงอายุนะคะว่าเราควรจะมีขั้นตอนยังไงความถี่นะคะหรือว่าระยะเวลาที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุนั้นมีประโยชน์ก็จริงนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ควรจะทราบเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะสำหรับการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าอายุก็มากแล้วนะคะจะทำให้เหมือนคนหนุ่มสาวก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะนั้นข้อควรระวังที่ผู้สูงอายุควรทราบนะคะก็ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือว่ามีภาวะอ้วนนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีการกระแทกทำให้เกิดแรงเครียดต่อข้อต่อโดยตรงนะคะอย่างเช่นการกระโดดการเดินขึ้นลงบันไดที่สูงมากๆหรือว่าการนั่งยองๆนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นจะมีปัญหาเรื่องของข้อนะคะผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกสันหลังข้อเข่าเสื่อมนะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจจะเกิดปัญหามากขึ้นนะคะอันที่สองก็คือไม่ควรออกกำลังกายขอโทษค่ะไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อหรือว่าออกแรงเบ่งมากๆนะคะอย่างเช่นการยกน้ำหนักนะคะยกดัมเบลที่มีน้ำหนักมากๆอันนี้นะคะเพราะเวลาออกแรงเบ่งเนี่ยมันจะทำให้มีการกลั้นหายใจเป็นระยะหรือว่าแรงเบ่งมากๆเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตนั้นสูงขึ้นนะคะก็จะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะคะอันที่สามก็คือไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องใช้ความเร็วสูงหรือว่ามีการเปลี่ยนทิศทางกระทันหันนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนกลางทำให้การรักษาสมดุลของร่างกายนั้นทำได้ไม่ดีนักถ้ามีการปรับทิศทางกระทันหันก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายนะคะอันที่สี่ก็คือควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันทุกชนิดนะคะผู้สูงอายุนั้นไม่ควรออกกำลังกายที่มีการแข่งขันไม่ว่าจะแข่งกับคนหรือว่าแข่งกับเวลาก็ตามนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นจะมีความสามารถในการหลบหลีกนั้นช้าลงนะคะประสาทสั่งการช้าลงค่ะหรือรวมทั้งมีปัญหาเรื่องของสายตาเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรที่เร็วมากๆนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะอันที่ห้าการออกกำลังกายนั้นควรให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกกำลังกายหรือว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะไม่ควรเน้นส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้ส่วนนั้นได้รับบาดเจ็บได้นะคะอันที่หกควรออกกำลังกายในบริเวณที่เป็นพื้นเรียบเสมอกันไม่ควรเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่เจ็ดควรออกกำลังกายในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนอบอ้าวเกินไปเพราะจะทำให้ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่แล้วเกิดอาการอ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุควรจะทราบก็คือว่าภาวะที่ผู้สูงอายุควรจะหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการออกกำลังกายนะคะก็คือการมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกถ้าสมมติผู้สูงอายุมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอยู่ยังควบคุมอาการไม่ได้ก็ควรงดเว้นการออกกำลังกายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงนะคะถ้าความดันโลหิตในขณะพักแล้วนะคะความดันซิสโตลิกหรือความดันตัวบนยังมากกว่า200มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันตัวล่างยังมากกว่า100มิลลิเมตรประหลอดอันนี้ก็ควรงดเว้นการออกกำลังกายนะคะในขณะออกกำลังกายถ้าความดันซิสโตลิกสูงมากกว่า250มิลลิเมตรประหลอดหรือไดแอสโทลิกมากกว่า120มิลลิเมตรประหลอดอันนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีลิ้นหัวใจตีบขนาดปานกลางหรือรุนแรงก็ควรงดเว้นการออกกำลังกายผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอเต้นเร็วกว่าปกตินะคะหรือมีภาวะหัวใจวายก็ควรงดเว้นการออกกำลังกายนะคะในผู้สูงอายุที่มีอาการไข้ปวดข้อหรือมีอาการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันก็ควรงดเว้นการออกกำลังกายนะคะผู้สูงอายุที่มีอาการเวียนศีรษะนะคะก็ควรงดเว้นการออกกำลังกายเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในขณะที่ออกกำลังกายแล้วถ้าท่านมีอาการดังต่อไปนี้นะคะก็ควรหยุดพักการออกกำลังกายทันทีเช่นอาการเจ็บแน่นหน้าอก มึนงงเวียนศีรษะเดินเซไอมากผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มหรือมีอาการปวดน่องเป็นตะคริวกล้ามเนื้ออ่อนล้าหน้าซีดหรือว่าแดงคล้ำหายใจลำบากหรือว่าหายใจเร็วเกิน10นาทีหลังหยุดพักแล้วนะคะยังหายใจเร็วอยู่อันนี้ก็ควรจะต้องหยุดพักการออกกำลังกายทันทีหรือว่ามีภาวะชีพจรเต้นช้าลงนะคะอันนี้ก็ควรจะหยุดออกกำลังกายหรือว่าออกกำลังกายไปแล้วเกิดอาการปวดข้อมากกว่าปกตินะคะก็ควรจะหยุดออกกำลังกายทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระมัดระวังสำหรับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุนะคะถ้าผู้สูงอายุท่านใดนะคะไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่เดิมแล้วคิดจะออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายนั้นควรจะได้รับการตรวจสุขภาพแล้วก็ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มการออกกำลังกายโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจปอดแล้วก็ตรวจวัดความดันโลหิตนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีภาวะเสี่ยงในการออกกำลังกายนะคะถ้าท่านตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วแพทย์บอกว่าท่านสามารถออกกำลังกายได้โดยไม่มีปัญหาท่านก็สามารถออกกำลังกายแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะเกิดประโยชน์ต่อภาวะสุขภาพของท่านนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุนะคะถ้าท่านนำไปปฏิบัติก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของท่านท่านก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีแล้วก็สามารถมีชีวิตยืนยาวโดยที่ไม่มีภาวะการเจ็บป่วยเข้ามาทำให้ท่านนั้นชีวิตของท่านนั้นเศร้าหมองไปนะคะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีค่ะและเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยดิฉันขอแนะนำให้ทุกท่านออกกำลังกายเป็นประจำนะคะอย่างที่เพลงเขาบอกออกมาเต้นนะคะถ้าเต้นไม่ไหวก็เดินช้าๆนะคะยังไงก็เป็นประโยชน์นะคะก็วันนี้ก็คงจะฝากสิ่งดีๆสำหรับท่านไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปคงจะมีความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ